Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Studijā turpmāko stundu Sandra Kropa. Ziemassvētku laiks ir tas brīdis gadā, kad daudz laika pavadām veikalos, iepērkoties, sarūpējot visu vajadzīgo svētkiem un tuvinieku apdāvināšanai, bet par nožēlu jāatdzīst visai daudz no pirktā vai dāvinātā mēs pēc svētkiem arī izmetam. Vai ir iespējami Ziemassvētki bez atkrituma kalniem un milzīga produktu patēriņa un kāpēc mūsdienās cilvēki saistās ar lietām nevis sajūtām? Par to sīkāk šodien runāsim ar studijas viesiem, kuri jau pavisam drīz būs studijā. Līdz tam palūkosimies uz vidē draudzīgiem iepakojumiem, un ja jau runājam par vidas atbildību, palūkosimies, kāda Ziemassvētku eglīte ir vidē draudzīgākā izvēle svētkos. Tā kā klimata pārmaiņas sevi sāk pieteikt aizvien skaļāk, patērētāji arvien vairāk arī sāk meklēt tādas Ziemassvētku preces un produktus, kas radītu iespējami mazākas CO2 emisijas. Tas pats attiecas arī uz Ziemassvētku un neiztrūkstošo tradīciju – eglītes rotāšanu, taču kāda eglīte ir dabai visdraudzīgākā Ziemassvētkos? Filadelfijas universitātes biologi uzsver, ka īsts koks nocirsts vai poda audzēts noteikti būs labāka izvēle nekā mākslīga eglīte, pat ja to lieto vairākus gadus pēc kārtas. Divus metrus garš nocirsts koks atstāja par 60% mazāku ietekmi uz vidi nekā 2 metrus garš radīts mākslīgs koks, kur izmanto 6 gadus. Pirms vairākiem gadiem Montreālā arī veikts pētījums liek domāt, ka mākslīga egle var tikt uzskatīta par daudz maz vidē draudzīgu risinājumu tikai tad, ja tiek lietota vismaz 20 gadus. Lai arī koku ciršana nebūtu nav oglekļa neitrāls process, tas CO2 kontekstā ir labāks risinājums nekā mākslīgo koku ražošana, jo šādu koku sastāvā parasti ir polivinil hlorīds, materiāls, kuru var pārstrādāt un kas var būt veselībai kaitīgs. Tāpat arī dažādas saistvielas un piejaukumu šīs eglis padara vidē un veselībai drīzāk nedraudzīgas. Tātad vidē daudz draudzīgākas ir īstas Ziemassvētku eglītes, taču arī te ir kāda nianse. Ja tās ir atceļojušas no tālām zemēm vai audzētas masveidā speciāli šim noietu tirgumu, tad pastāv liela varbūtība, ka egļa audzēšanai ir izmantoti pesticīdi. Protams, jo tālāk koks tiek vests, jo vairāk emisiju tas ir radījis, līdz ar to arī vislabākā izvēle ir iespējami tuvu nocirst vai nopirkt. Eglīti. Tiesa gan arī egļu audzētavas var būt dažādas un arvien populārākas kļūst tās, kuras cenšas kokus audzēt bioloģiskās saimniecībās. Tur īpaši tiek piedomāts pie tā, lai koki kļūtu arī par dzīvotni putniem un kukaiņiem. Liek teikt, ka egļu audzēšanas bizness ir ļoti ienesīgs. Amerikas Savienotajās valstīs viena egļu audzētavās ir 350 miljoni koku. Un visbeidzot, domājot par to, kā iegādāties vidē draudzīgu eglīti, nedrīkst aizmirst arī par to, kas ar to notiks pēc svētkiem. Dabīgās eglis nevajag izmest atkritumu konteineros. Tām ir jānonāk vainu komposta kaudzēs vai jāuzsāk sava otrā dzīve. Un sadedzināšana nebūtu nav vienīgais risinājums. Izrādās no egļu skujām var veidot gaisa atsvaidzinātājus sabarotās īpašās aromātu izdalošos trauciņos. Tik tā par Ziemassvētku eglītēm, bet par videi draudzīgākiem iepakojumiem, kādus ceram sagaidīt nākotnē, stāsts jau pēc īsa brīža. Kāpēc Ziemassvētki ir ne tikai skaisti svētki ar bagātīgām tradīcijām, bet arī intensīvu patēriņu un tikpat intensīvu atkritumu radīšana? Par to runāsim jau pēc brīža sarunā studijā, bet tagad aicinu ieklausīties mūsu arhīvu materiālā par to, no kādiem materiāliem nākotnē veidosim iepakojumu. Aļģis, bišu vasks, kukurūza, piena produktu atliekas, tie ir izējmateriāli, pie kuriem strādā zinātnieki un uzņēmēji, lai izveidotu jaunu un vidē draudzīgu iepakojumu līdzinējās plastmasas vietā. Plastmasa pati par sevi nav ne laba, ne slikta. Taču tā nodara kaitēm brīdī, kad nonāk dabā, kur nesadalās vai sadalās sīkākās mikroplastmasas daļiņās. Kādi ir jaunie materiāli un cik efektīvi ir to ražošana, skaidrota devās Zane Lāce.
Aļģes, bišu vasks, kukurūza, piena produktu atliekas – tie ir izējmateriāli, pie kuriem gan ilgāku, gan īsāku laika sprīdi strādā zinātnieki un uzņēmēji, lai izveidotu jaunu, vidē draudzīgu iepakojumu līdzinējās plastmasas vietā, kura pati par sevi nav ne laba, ne slikta, bet kaitējumu nodara nonākot dabā, kur ilgstoši nesadalās vai sadaloties atstājais sevis dzīviem organismiem kaitīgas vielas. Kādi ir jaunie iepakojumu materiāli un cik efektīvi ir to ražošana? To jautāju Rīgas Tehniskās universitātes, materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes polimēru materiāla institūta vadošai pētniecei Veltai Tupureinai.
Faktiski jau ir tā, ka no tādiem bioloģiski sadalošamies materiāliem izmanto galvenokārt cietes, materiāls, kas tiek ražoti no dažādām cietēm, gan no kartupeļu cietes, gan no graudu cietes, gan no kukurūzas cietes. Un šie materiāli sadalās paši apkārtējā vidē, viņi nekādu kaitējumu nenodara. Otrs ir materiāli, kas ir pamatā no celulozes. Tātad tie ir gan pati dažāda veida celulozi, modificēta gan arī, piemēram, papīrs vai koksni, jo gan ilgākā laikā, bet vienalga sadalās atkarībā no tā, kādas ir piedevas šiem materiāliem. Arī papīrs jau nav tikai tīra celulozi pa lielākai daļai, ja? Un tad vēl ir viena grupa materiālu, tie, kurus iegūst fermentācijas vai, nu, varētu teikt, bioloģiskās, mikrobioloģiskās sintēzes ceļā. Un no tiem populārākais ir tā sauktie polilaktīdi vai polilaktāti, tie ir pienskābes fermentācijas atvasinājumi. Un otri ir tā sauktie polialkanāti. Tas ir polihidroksibutirāts un hidroksibutirāta un valerāta kopolimēri, kuri arī pilnīgi sadalās augsnē, to nepiesārņojot, un sadalās ātri. Teiksim, tīri šādi polimēri sadalās apmēram 3 nedēļu laikā.
Vienkāršot sakot, piemēram, piena sūkalas fermentācijas procesā pārstrādā un rezultātā iegūst baltu pulveri, no kura var ražot tādu pašu iepakojumu, kas pēc izskata un fizikālo īpašību ziņā atgādina plastmasu. Taču ir viens bet.
Šeit gan ir jāsaka, ka praksē to neizmanto cenas dēļ, jo šā polimēra ražošana maksā dārgi, līdz ar to arī pats polimērs maksā dārgi. Un bieži vien tad nevis, teiksim, izmanto tīru to polimēru, bet noteiktā daudzumā, noteiktās attiecībās pievieno klāt tradicionāliem polimēriem. Nu, līdz ar to vairs tas materiāls, ko mēs iegūstam, viņš jau faktiski ir tāda nesadalošās un bioloģiski sadalošās polimēru maisījums.
Un to vairs nevar saukt par bioplastmasu, par tādu materiālu, kas vidē sadalās. Jo, piemēram, nonākot augsnē šādam maisījumam, sīkās baktērijas apēdīs gardo organisko sastāvu, bet negaršīgo plastmasu atstās neskartu. Tad kādas ir šī brīža jaunās tehnoloģijas iepakojuma izveidē? Par to turpina Polimēru materiālu institūta vadošā pētniece Velta Tupureina.
Ir diezgan labas tehnoloģijas, jau ražo caurspīdīgu, bezkrāsainu plēvi, un diezgan plaši tagad izmanto, piemēram, arī papīra iesaiņojumiem, izveidojot tādu caurredzamu logu. Ir tādi papīra maisiņi, kur iesaiņo, piemēram, maizi, un viņiem, tiem maisiņiem, ir tāds caurspīdīgs, caurredzams, bezkrāsains loks, tāds slānis, ja tāda. To vai nu tad no celulozes atvasinājumiem, vai arī no šī polilaktīda. Jo tas arī sadalās, bet tikai ilgākā laikā, bet ne desmitos gadu. Ja. Tā kā tas ir tāds mazliet reālāks šobrīd. Nu, jāsaka tā, ka Lauksaimniecības universitāte, pārtikas tehnoloģijas fakultāte, viņi tieši strādā ar speciāliem pārtikas produktu iepakojumiem. Tur ir ļoti interesanti, nu, protams, ne tikai viņi, arī ārzemēs to dara. Viņi strādā pie tādiem gudriem iepakojumiem. Piemēram, jūs iepakojiet kādu pārtikas produktu, un tur ir redzami vai nu kaut kādi lauciņi, vai kaut kādi citi tādi, nu, acīm redzami objektiņi, kuri, piemēram, maina krāsu, ja? Tas produkts zaudē savu kvalitāti, tad viņi maina savu krāsu, un jūs jau variet, nu ne tikai jūs, jā, arī pārdevēji var redzēt, ka tas iepakotais produkts vairs nav svaigs un būtībā vairs nav lietojams pārtikā.
Jūs jau minējāt, ka gan kolēģi Latvijas Lauksaimniecības universitātē pārtikas tehnoloģijas nodaļā strādā pie šī jaunās paaudzes gudrā vairāk slāņu iepakojuma. Pieminējāt, ka no cietas, no piena produktu molekulām gatavo, ir arī dzirdēts, ka no kukurūzas, jūs teicāt, no kartupeļiem, no aļģiem, no bišu vaska ražo iepakojums. Kā jūs vērtējat, kurš no šiem šobrīd jaunajiem iepakojumiem, pie kā strādā zinātnieki, ir nu, tas vidēji draudzīgais un optimālais?
Nu, jāsaka tā, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, jo faktiski viens no lētākiem iepakojuma materiāliem ir celulozes, tātad papīrs, un tagad arī tādu diezgan lielu vietu ieņem arī cietas produkti. Tātad tie, kas atjaunojas katru gadu dažās zemēs ar labu klimatu, arī 3 reizes vai 2 reizes gadā, piemēram, izauga ražas ciete, piemēram. Ja?
Kukurūza, ja mēs uz siltāku klimatu skatāmies.
Jā, jā. Un tajos rajonos, tajās zonās, viņš, protams, ir arī lētāks. Tā kā tie produkti, kas ir, teiksim, jāiegūst mikrobioloģiskā ceļā, fermentējot dažādus sukurus, viņiem ir sarežģīta tehnoloģija, iegūšanas tehnoloģija, tur ir jābūt sterilām vidēm, nu vispār ražošana ir stipri sarežģīta. Un ir nepieciešams lielas investīcijas. Teiksim, tur, kur tāda ražošana, jeb kaut kas līdzīgs, jau agrāk ir pastāvējis, tur to realizēt ir vienkāršāk. Un ir Latvijā uzņēmēji, kuri gribētu ražot šādus produktus, bet viņiem tas prasa milzu ieguldījums. Un parasti jau tādas investīcijas paši vienvietējie cilvēki nevar atļauties.
Tad vai es pareizi esmu saptus, ka šobrīd tādam vidējam latvietim tā labākā alternatīva ir audekla maisiņš?
Audekla maisiņš.
Zanē Lācē par jaunajiem materiāliem iepakojumu izstrādē stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes polimēru materiāla institūta vedošā pētniece Velta Tupurēna, bet par Ziemassvētkiem dāvanām, rotāžņumiem un atkritumiem sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ziemassvētki ir laiks, kad pērkam un dāvinām un, diemžēl, arī pēc tam metam ārā vairāk nekā jebkurā citā gada laikā. Patērnieciskums mudina iegādāties dubultā, apdāvināt tik vienu, taču kāpēc mēs dāvinām un ko? Vai tas patiesi ir noderīgas dāvanas un vai visai drīz turpināsim tās divi izgāstuvē? Kāpēc iepirkšanās tiek dēvēta par zālēm un vai ir iedomājumi arī citādi Ziemassvētki? Par to visu šodien runāsim turpmākajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā ir Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas vadītājs, profesors Ivars Austers. Sveicināti!
Sveiki!
Un arī vidus inženieru zinātņu doktora, ekodizaina kompetences centra pārstāvja Jana Simonovska. Sveicināti!
Sveicināti!
Vispirms par pašiem Ziemassvētkiem kā tādu fenomenu. Mēs te parasti pirms svētkiem daudz dzirdām vainu par to, kā mudina cilvēkus neļauties tam iepirkumu trakumam un nedomāt tikai par materiālām lietām. Tajā pašā laikā apkārt ir tik ļoti daudz vēstījumu tieši un netieši, kas mudina domāt par tieši iepirkšanos un gatavošanos šiem svētkiem no tādas diezgan materiālas puses. Vai Ziemassvētki kā tāda laika gaitā ir mainījušies, nu, tīpaši, ja mēs runājam par pēdējām kaut kādām 10 gadiem, kā tāds kaut kāda sabiedrības parādība, kā mēs vispār šo svētkus uztveram?
Protams, ka ir mainījies. Ne, nu, kurš tu atcerās, kā bija, vai ne? Nu, teiksim, kaut ko stāstīt ar pagātni, tas ir mēģināt projicēt savu viedokli, vai ne, un tu jau tā arī atceries. Bet, nu, droši vien, ka ir vilšanās vismaz daļā cilvēku tajā brīdī, ka tas Ziemassvētku vakars pienāk, vai tie Ziemassvētku pienāk, vai ne, 25. Un stāsts jau droši vien ir par to, ka mums vislielākais prieks ir tajā brīdī, ka mēs kaut ko gaidām. Nu, pareizi sakot, mēs gaidām, ka būs tas lielais prieks, bet, ka pienāk īstais notikums, nu, tad maziņš prieciņš ir, ja tā viss ļoti labi paveicās. Un tā, ka pēc tam mēs atceramies, mēs atkal atceramies, ja tur tie ir labi bijis, ka bija kaut kas ļoti jauks. Un man šķiet, ka šādā veidā domājot var arī tīri labi saprast, kāpēc Ziemassvētki ir tāds salīdzinoši riskants pasākums un kāpēc mēs pārgatavojamies visās nozīmēs, sapērkot pārāk daudz dāvanas, nopērkot neatbilstošas dāvanas, sapērkot pārāk daudz ēdienu, kaļot nevajadzīgi grandiozus plānus par to, kā tur tas Ziemassvētku vakars būtu pavadāms, un nu, jo sarežģītāks modelis, jo lielāka iespēja kaut kas noiet greizi. Un ir jau arī tādi cilvēku apmierinātības dati pilnīgi objektīvi attiecībā uz hiperlielo patēriņu, vai ne, ka, nu, piemēram, pagājušajā gadā 25% no dāvanu saņēmējiem bija patiesībā diezgan nelaimīgi par to, kas viņiem bija uzdāvināts, vai ne, un...
Tie ir pasaules dati vai Latvijas dati?
Nē, tie ir par Eiropu, Eiropas Savienības mērogā. Un 14% pēc tam pārdeva, viņiem diezgan paveicās, viņi pārdeva tās dāvanas, un 10% mēģināja nodot savus dāvanas atpakaļ veikalā, vai ne? Un, nu, un tad vēl kā 10% ir bijuši citā veidā praktiski, viņi ir kādam tālāk uzdāvinājuši.
Vienmēr sakot no dāvinām ir mēģinājuši tikt vaļā, jā?
Ar dāvinām jābūt uzmanīgiem, citiem vārdiem sakot.
Ja nē, ir kāds komentārs par statistiku un par to, kā ir ar tām dāvinām, cik daudz pēc tam tās, kā saka, savu dzīvi turpina vai no atkrituma kalnos, vai atdāvināts, labākā gadījumā atdāvināts kādam citam?
Nu, atkal par tīpa Latviju tā data man nav, būtu pat interesanti savākt, bet pastoties, teiksim, citās valstīs, izrādās, ka Austrālijā pirms 2 gadiem tur pat ir pateikts, ka no 10 cilvēkiem 8 cilvēki atzina, ka viņiem ir uzdāvināts kaut kas nevajadzīgs, un tikai viens no tiem 8 bija gatavs to, no tās dāvanas kaut kādā veidā saprātīgi tikt vaļā to tālāk pārdodot. Tas atkal nozīmē, ka mēs faktiski esam izskrējušies, izterējuši visu savu naudu, lai kādam cilvēkam uzdāvinātu to, ko viņš saņem kā problēmu, tagad domājot, ko viņš ar to dara, un pietiekoši daudz tomēr to dzīvi beidz atkritumos. Un mēs atkal sev pieradinam, ka mēs drīkstam kaut ko tīri labas lietas, mēs drīkstam uzreiz pat aiz no mēs tārā, jo patiesībā sakot, mums viņas nav vajadzīgas.
Bet tu vajadzētu pieņemt likumu, ka var 2 nedēļu laikā veikals, nu tas ir, ka veikalam obligāti ir jāņem atpakaļ, jāsaglabā čeks.
Ziemassvētku dāvanas tieši.
Jā, nē, nu kā, nu piemēram, Zviedrijā tas ir viens no Ziemassvētku dāvanu pirkšanas kampaņas sastāvdaļām veikali, viens pēc otru lielās, ka pieņems tur līdz kaut kādam janvāru vidum, vai ne? Nu, jautājums, cik daudz cilvēku patiešām nesīs, tā ir otra daļa, bet noteikti šāda situācija ir labāka nekā, ka vispār tas nav iespējams.
Viennozīmīgi. No otras puses man grūti iedomāties, kad es dāvanas dāvinātājiem prasu uzreiz, kur čeks?
Vai atkal pieliekam klāt kā kartīti, ja tā arī
jā,
čeku?
Jā, kā kartīti to čeku, jo tas, nu, prasa nelielu tādu paradumu maiņu. Jo...
Bet no otras puses, nu, skaidrs, ka nauda ir skala, ar kuras palīdzību mēs tīri labi visu kaut ko spējam izmērīt, vai ne? Un ja es tagad iedodu līdzi dāvanai čeku. Un tāpat cilvēks zina, cik tā dāvana maksā, nu tur plus mīnus daži eiro, vai ne, atkarībā no tā, kurā vietā piekts. Nu tad nav īpaši nevajadzētu kautrēties, iedot čeku līdzi, nu un tad izmainīt pret naudu. Ja cilvēkam lielāks gandarījums būs no naudas summas, nu kāpēc ne? Es saprotu, ka tas runā pretī ar to visu mitoloģiju.
Mums ir no viens puses arī tas iemācīties, ka pat noņem cenu no dāvanas, lai neredz to, protams, jā, protams, kur nu vēl čeku ielikt iekšā.
Nu skaidrs,
tas varētu būt diezgan kulturāli grūti izmaināms.
Neapšaubām. Bet tur kaut kas būtu, ja tā vienkārši cilvēki pamazām sāk darīt.
Es domāju, jā, tas ir ļoti loģiski, un atkal ļoti, ja mēs runājam par videi draudzīgām izvēlēm, ļoti bieži šīs izvēles traucē ne jau kaut kādi inženiertehniski problēmas. Problēmas ir vienkārši mūsu domāšanā un attieksmē. Tādās vienkāršās lietās, ja mēs pamainītu, mēs arī kaut ko varētu
pēc tam vienkārši vairāk uz to pošu, tad, kad man jau kāds ir uzdāvinājis kaut ko, nu, man īsti nevajadzīgi, un tad pārvarēt sevī to sociālo kaut barjeru, pateikt, jā, es sadošu kādam dāvinātu man lietu, vai pārdošu to, vai aiznesīšu atpakaļ, vai tas attiec uz to, ka tad, kad mēs jau dāvinām, mēs domājam, vai tiešām tam cilvēkam tas būs vajadzīgs un ko viņš ar to iesāks.
Jā, un es domāju, tas ir īpaši sarežģīti, jo mēs kā gribam darīt prieku, un mēs gribam kaut kā tam cilvēku iepriecināt, un tajā pašā laikā, lai mēs patiešām cilvēku iepriecinātu, patiesībā sakot, mums viņš ir ļoti labi jāpazīst, un mums ir labi jāsaprot, ko īsti viņš vēlās, un visticamāk, ka šādi mēs pazīstam, piemēram, savus bērnus, un tuvos cilvēkus, jo tālāk cilvēks ir no mums, jo mēs tā kā, nu, mazāk varētu viņu pazīt, un atkal, ja mēs nopērkam to dāvanu, kas mums šausmīgi patīk.
Tas nenozīmē, ka citiem patiks, jā.
Vēstules Ziemassvētku vecītim ir brīnišķīga lieta, un es pieņemu, es neesmu meklējis, bet droši vien, ka ir arī internetā, kur var kaut kādas vēstules rakstīt, lai tie, kas grib tev kaut ko dāvināt, varētu izlasīt tavu vēstuli. Un, nu, ja nevar, es domāju, ka var jau Facebookā arī mūsdienās likt tādas vēstules, vai ne?
Un to patiesa, ka arī jau cilvēki sāk darīt uz dzimšanas dienām un vārddienām, kas sastāda vēlamo dāvanu sarakstu.
Bet citreiz atkal cilvēki saka, nu kāpēc mums vajag vispār tos vēlamos dāvanu sarakstus, apmēram tā kā ir pasūtīt iepirkumu sarakstu, nevis tad ļauties tam, kad es no sirds tev vēlos kaut ko uzdāvināt, nevis es izpildu vienkārši tavas vēlmes, ko tu pats sev vēl neesi nopircis.
Nē, nu skaidrs, mēs šeit varam gaidīt pilnīgi racionalitāti, vispār tādā iracionalitātes dzīve laikā kā Ziemassvētku, vai ne, bet nu tur ir kaut kāda pretruna, cilvēki saka, es gribu kaut ko negaidīt. Nu kas ir negaidīts? Nē, nu es nezinu, es gribu kaut ko negaidīt, vai ne? Nu šitas ir negaidīts. Nē, šitas nav negaidīts.
Tas,
ko es varu uzminēt, vai ne?
Tas ir tas, ko es varu gaidīt.
Un skaidrs, ka tur ir ļoti maza telpa, lai patiešām visas puses iesaistītās būtu apmierināts, gandarīts un beigās vēl laimīgs. Jo dāvanas pērkot jau cilvēki reizēm ne tik daudz domā par to saņēmēju, viņi domā par saņēmēju no savas skatupunkta, no savas perspektīvas. Redzi, tevi ir par maz šī te grāmatu lasītāja pieredze, tu neesi īsti inteliģents pagaidām. Es tev tagad uzdāvināšu dažas grāmatas, kas tev nākamkad palīdzēs nonākt, nu, vismaz manā līmenī. Kaut kā tā.
Un arī, jā, par to grāmatu dāvināšanu, man šeit mēs ar Jānu gan citā sarunāsām runājuši par to, cik grūti patiesībā ir uzdāvināt tiešām grāmatu, kas cilvēkam patīk, ja vēl to cilvēku pilnīgi noteikti nepazīst, nu, pa vismaz 95%, vai ne?
Viennozīmīgi, es pat esmu vienā lasītāju pulciņā, un mums ir 8 cilvēkiem savstarpēji līdzīgām interesēm diezgan grūti vienoties, kuru grāmatu mēs tagad lasīsim. Līdz ar to citam cilvēkam, zinot viņa intereses, vai viņš ir izlasījis vai nē, tas ir arī tāds.
Nē, nu skaidrs, un tos cilvēks, ko tu pa īstam labi pazīst, kas tev ir ģimenes locekļi, labi draugi, vai ne, nu to var diezgan labi uzmanēt, jā, bet, teiksim, tur visādām darba vietu, Ziemassvētka loterijām un tā. Nu,
tas ir īstais, laikam, kā saka, augsne, īstā augsne visiem tiem atkrituma kalniem, kas pēc tam veidojas, vai arī otrs, tas, ko mums raksta jau klausītāji, Ilze un arī Madis mums raksta patiesībā par vienu un to pašu, proti, ka dāvināsim dāvanas, ko rūsa un kodas nēd, proti, apēdamas garšīgas mīļas lietas, kas patiesībā ir neitralizējums.
Šitā ir objektīva lieta, ka tas, ko reti, kurš nenovērtēs, kaut ko paši radītu un tiešām, ja tas ir apēdams, ne, nu atkal, nu, protams, tam vajadzētu būt ar pieteikam lielu derīgumu termiņu, jo, kā mēs zinām, Ziemassvētkos tās
daudz
pārtiks
tās
mājās
ir lietas,
pārāk jā. Daudz, jā. Bet, nu, arī, nu, tur var došu vien kaut kādus labus kompromisus izdomāt, un tam jau no jābūt arī kaut kam milzīgi lielam, vai ne, jo te ir vēl viena problēma, ar ko cilvēks saskars, ka viņiem vajag status demonstrēt, un tur ir, nu, tas var novest pie lielām problēmām, ja tev uzdāvina kaut ko pārāk lielu, pārāk dārgu, tad tu drīzāk jutīsies aizvainots, ka tev norādīs tavu īsto vietu, vai ne, redz, kur esam mēs, un redzi, jā, ir jau tā kā mazliet starpība, vai ne, redz, kā mēs esam tagad tā normāli pastrādājuši un kaut kur tikuši, vai ne, nu tā ir traka lieta, vai ne, un arī par maz, protams, nevar, jā, nu tur ir jājūt, jāsaprot, un tāpēc šī te izeja, ka es kaut ko izdaru, ir ļoti laba. Un man šie tā pieeja par kodēm un rūsu ir brīnišķīga, jo tas, ko mēs zinām no laimes pētījumiem, nu, materiāls lietas pašas par sevi jau nav nekas slikts, bet ja tās tiek lietotas, lai norādītu uz savu pārākumu pār citiem, tad mēs nonākam pie kaut kā tādu, ko sauc par hedonisko vāvers riteni, ka vajag vairāk, un tas vairāk tev neko nedod klāt labsajūtas laimes ziņā, vai tu paliec tur, kur tu esi labākā gadījumā un reizēm vēl sliktāk jūties, tāpēc, ka tu nevari dabūt to, ko tev šausmīgi gribās, bet ja tu kaut kādas materiālās lietas lieto, lai gūtu jaunu pieredzi, nu, tas ir kaut kas pilnīgi cits, vai ne? Nu, tāds paradoksāli pētījumi ir, ka cilvēki iedomājas, ka braucot ar dārgu mašīnu, viņi gūs vairāk pozitīvas emocijas, un tā lielākā daļa domā, bet tā, ka noskaidro, kas ar viņiem notiek tajā brīdī, kad viņi brauc to mašīnu, tad viņi dabūn tieši tikpat daudz pozitīvās emocijas, kā braucot ar kaut kādu Fordiņu, ja? No tā zemākā gala, ja? To es gribu teikt, ka ja tu nopērci dārgu mašīnu un dodies ar to ceļojumā
apkārt pasaulē, ja?
tad viss ir kārtībā, brīnišķīgā mašīna visticamāk būs izturīgākā, ja? par to lēto mašīnu.
Tas ir par to, ko arī mums klausītāji raksta, tā kā mans rakstīja pirms brīža, vislabākās dāvanas ir atmiņas, pieredze, biļetes, tagad teiks arī grāmatas, par ko mēs te piesaucām, ja tad varbūt visādi kopīgi pasākumi, tas ir tas stāsts par nemateriālo.
Tas ir lieliski, un pie tā mēs varu pateikt, cilvēks, kurš ļoti nogurdina veikali, šādas nemateriālas dāvanas mūsdienās ir daudz vienkāršāk iegādāties, jo es vienkārši paskatos, kas notiek internetā biļešu pārdošanas vietās, un tur es varu izvēlēties. Un, un tur arī jau var iepriekš vienoties, to, protams, saskaņot to apdāvināmo cilvēku to laiku, un painteresējies, ko viņš vēl nav redzējis, un kaut cik jau tu pazīst arī to gaumi, lai varētu izvēlēties kaut ko tādu, kas patīk.
Un vēl viens veids, kā par naudu padarīt visus laimīgus, ir ziedošanas lietas. Un no šāda viedokļa skatoties, man ļoti patīk visas sociālās kampaņas, kas ir pirms Ziemassvētkiem, ja, ka cilvēki tā vietā, lai piektu bezjēdzīgi daudz ēdienu, lai nepirkt tādas dāvanas, kas ļoti iespējams pēc tam tiek pārdotas vai dāvinātas tālāk, labākā gadījumā pārdotas un vidēja labā dāvināts tālāk, bet sliktākā izmests, nu, to naudu iedod tiem cilvēkiem, kam tā ir vairāk vajadzīga. Un tad no dāvinātāja puses pilnīgi noteikti cilvēks būs laimīgāks šādā situācijā, un arī saņēmējs būs priecīgs un gandrīts.
Tik tā mums par dāvanām, protams, mēs te varam runāt gari un plaši, starp citu vēl nepiesaucām tādu ļoti izplatītu dāvanu veidu kā kosmētiku, kur es pieņemu, ka Jana ir ko teikt, jo patiesībā arī dati ir diezgan nedraudzīgi tādā ziņā, jo nu, ļoti daudz cilvēku patiesībā ir ļoti alerģiski pret dažādām vielām, kas ir kosmētikā, un ar šīm lietām būtu jābūt ļoti uzmanīgiem dāvinot tīpaši.
Nu, tur atkal ir ļoti labi jāpazīstas cilvēks, jo pirmkārt jau ir tās alerģijas, otrs katram ir tā kā savs iemīļotais zīmols, ir arī, teiksim, ekokosmētikas cienītāji, un tad ir atkal citas kosmētikas cienītāji. Smaržām ir ļoti liela nozīme, vai cilvēkam patiks vai nepatiks. Tā kā, jā, un tad ir arī kosmētikas līdzekļi, ko mēs, piemēram, es lietoju, un ko cits lieto. Nu, tur ir tik daudz niāņš, ka tā, man liekas, ir viena no sliktākajām dāvanām, ko cilvēks vispār var izdomāt.
Dzintars rakstlā pēdējās lielās jubilejas pierāda, ka labākā dāvana ir nauda vai ceļojums. Nu, tad mēs varam tiešām runāt daudz un plaši un atgriezties pie tā fenomena, ko jau arī Ivars teica, tur pēc tās par to nemateriālo. Bet runājot par pašiem Ziemassvētkiem, es skatos, nu ir dati no Lielbritānijas, proti par to, kas notiek pēc Ziemassvētkiem, proti kas nonāk tajos atkritumos, un skaitļi ir tiešām galvu reibinoši. Ja mēs runājam par stikla iepakojumu, tās ir 13,5 gandrīz tūkstoši tonnas, kas nonāk tieši atkritumos. 1 miljārds apsveikuma kartīšu joprojām, tā tad arī taustāmā veidā sūtīt šādi sveicieni. 2 miljoni tītaru ir tas, kas patiesībā tiek patērēts, un pēc tam atkal nonāk ļoti daudz pārtikas atkritumos, 6 miljoni Ziemassvētku eglīšu. Jautājums, kas notiek ar to visu pēc svētkiem? Par eglītēm mēs bieži vien runājam arī, nu tad jā, mums nepatīk noskatīties, kā tās pēc tam tiek izmestas atkritumos. Daudz tiek runās par to, kā mēģināt piešķirt tām otro dzīvi, piemēram, gaisa atsvaidzinātājos no skujām kaut ko mēģināt veidot. Ja ir kaut kāda pasaules piemēra, kas liek domāt, cik draudzīgas vidēji vai nedraudzīgas ir Ziemassvētku eglītes šajos svētkos.
No tām eglītēm ir tā, ka jā, cilvēki tomēr tā kā mazliet pārspīlē, jo viņiem šķiet, ka tā kā eglīte ir no dabas, un mēs to dabu ienesot dzīvoklī, mēs šausmīgi ļoti darām dabai pāri, viņu nocērtot, bet faktiski, ja mēs izvēlamies tā kā alternatīvas tās pašas mākslīgās eglītes dabiskās vietā, tad mēs pat nepadomājam par tiem resursiem, kas tiek patērēti, lai to mākslīgo radītu. Un faktiski, lai tā mākslīgā atsvērtu to dabīgo, viņa mums būtu jālieto vismaz 9 gadus pēc kārtas, kad viņa jau sen ir izbalējusi, un viņa arī nevar otraizēji pārstrādāt. Līdz ar to eglīte ir, manuprāt, tas tiešām nav sliktākais, ko var izdarīt. Arī ir Latvijas valsts meža aicinājums, ka katrs tomēr drīkst paņemt savu eglīti. Un es varu teikt, ka piemēram priežu mežā eglītes nemaz nav ļoti vēlams. Līdz ar to, ja no priežu meža mēs paņemam eglīti, mēs pat savā ziņā izdaram labu darbu, tas nemaz nav tik slikti.
Es domāju, katru gadu, ka mēs paņemam tās eglītes, viņas spēja izaugt līdz tam izmēram, kas vispār parasti tiek akceptēts, kā diezgan, nu, kā saka, vērā ņemama Ziemassvētku eglītes. Mums pietiek?
Nu, viņas it kā ir aug kādus, nu, tā, lai mēs paņemtu, ir kādi 7-8 gadi, un mēs šogad pirmo reizi paņēmām eglīti no sava dārza, jo mums arī ir nelielas stūrs ar priežu mežiņu, un tur izaugušas eglītes. Un jā, viņas ļoti strauji izauga un ir ļoti skaistas.
Runājot par tām eglītēm, kas parasti tiek audzētas speciāli audzētavās, lai tālāk tirgot šajā arī, nu, tikpat lielajā noiet tirgo, kā par jebko mēs varam runāt Ziemassvētku laikā. Daudz tiek runāts par to, ka tur vai iespējams ir kaut kādi pesticīdi lietoti un daudz kas cits. Patiesībā tā ir tāda pati lauksaimniecības intensīvā nozara, kā mēs runājam par jebkuru citu produktu.
Neapšaubām, tas ir tāpat, kā mēs nopērkam puķes veikalos, tikai vienīgi tā ir tāda lielāka puķe. Un cilvēki arī maķinīt alojās ir es dzirdēju, ka paņem tajās spēņos eglītes ar domu, kad viņi it kā var pārstādīt. Un man pašai ir pieredze, ka man vecāku paņēma viņu spainī un viņi nebija pārstādām, jo tās saknes jau bija tā aizcirstas, ka viņi bija nemaz tā nebija domāta. Un tad mēs atkal domājam, ka mēs pie tās pašas eglītes klāt pieliekam to zemi un to spaini. Un
atpērkamies patiesībā.
Mēs patiesībā sakot atpērkamies un tāpat viņa netiek pārstādīta. Līdz ar to es teiktu tā, nu, tā kā Latvijā meža ir ļoti, ļoti daudz. Es tiešām nedomāju, ka tā dabīgā meža augusi eglīte būtu tas lielākais ļaunums, ko mēs varam nodarīt.
Katrā ziņā labāk par plasmas eglītēm, gan arī estētiski, gan arī no vidas viedokļa varam ir ko teikt šeit.
Man bija tāda asociācija, es izdomāju vienu hipotēzi, kāpēc tās eglītes cilvēkiem ir tik jutīgs jautājums. Es domāju, ka tur simboliskā veidā parādās Ziemassvētku neveiksme, vai ne? Nu, tādā nozīmē, ka tā izrotā, tā skaistā, zaļā, smaržīgā ir tā veiksmes puse, tas ir tas, ko mēs gaidām. Bet, protams, ka notikumam pienākot, parādās arī piededzi sēdiens, salšana ārā, sabojājusies automašīna, bērni raud, nepatīk tās dāvanas kādam, ko tu uzdāvinājis, un tev nepatīk tas, ko tev uzdāvinājis. Un to, protams, simbolizē janvāra sākumā šur un tur, vai pat diezgan daudzās vietās redzamās tās brūnās eglītes ar nobirušām skujām, kas vienkārši mētājas visur apkārt, vai ne? Un tie cilvēkiem prasa, kas ir liela problēma, viņiem viena no lietām ienāk prātā tās eglītes. Jā, un, nu, es pieņemu, ka tur šādā veidā mēs ar par to varam domāt. Un, nu, teiksim, man jau šķiet liela problēma arī tas skaņu piesārņojums, un es domāju, ka es neesmu īpaši unikāls, jo tā pa īstam zinātniski skatoties, es pieņemu, ka visi jingle beļi un pagājušo gadu, kad es tev sirdi devu, vienkārši izrājas negatīvas emocijas vieniem asodēju, kur to visvairāk var dzirdēt. Tad, kad tu esi kaut kādos lielveikalos, un tu to jāķer, un tur viss šausmīgi nervozes, tur viss, un tev faktiski izveidojas nosacījuma refleksa. Tas tev rāda negatīvas emocijas, vai ne? Un es pieņemu, ka tas arī ir jautājuma loks, par ko ir vērts padomāt to skaņu celiņu
Es domāju, Ivars tiešām nav vienīgais, jo vēl pagājušajā nedēļā diezgan intensīvi sociālajos tīklos ceļoja apkārt bildi ar to, kāda tipa galvas sāpes ir sastopams, un migrēna norādīts vienā pusē, augstās ir spiediens otrā pusē, stress pa pusgalvu, un savukārt Ziemassvētku mūzika bija tā, ka bija visas galvas sāpes. Tātad es domāju, ka Ivars tiešām nav vienīgais. Jā, ir kas piebilstams par to skaņas piesārņojumu, jā, mēs tā pavisam visām pusēm skatāmies uz ekoloģiju un vidē draudzīgu rīcību Ziemassvētkos.
Cik tālu viņa aizskaņa? Es drīzāk domātu par gaismas piesārņojumu, jo arī šobrīd ir visur salikts milzīgi gaismas ķermeņi, tad mēs atkal dzirdējām, cik daudz Rīga ir izdevusi, lai nopirkt jaunas gaismas. Viņas tiešām ir ļoti skaistas, bet atkal LED lampiņas ir energoefektīvas, bet ja mēs viņas lietojam miljoniem, viņas tāpat patērē to enerģiju. Tā kā tas ir arī tas jautājums, cik daudz mēs gribam
patērēt.
Bet nauda budžetā, Jana.
Jā, neapšaubām, nauda kaut kā ir jāiztērē, bet atkal...
Nē, es domāju, ienāk, nu nodokļi, pat otrši, kā katra lieta, kas tiek tērēta, arī ja nes nauda budžetā.
Šeit ir tāds ļoti racionāls arguments, bet ko es arī esmu dzirdējis no cilvēkiem, un nevar nepiekrist, ka šajā tumšajā laikā, nu, vismaz tās gaismiņas un tā gaisma ir tā, kas iedod kaut kādu, nu, tādu vieglāku sajūtu vai tādu svētku lielāku sajūtu. Rakalī, varam ir ko teikt no tā, ka pēc mums tas liekas būtiski vai neliekas būtiski, vai tiešām mēs varam teikt, mēs dzīvojam gan tālu uz ziemeļiem, kur tā ir augsts un tumšs, un tad vismaz tajā brīdī liekas, no tām lampiņām vienalga miljons vai ne miljons, mēs padarām kaut kā to sajūtu sev labāk.
Īstīmā, tā kā es vīram stāstīju par šo sarunu, kad man jānāk, viņš teica, jūs tā kā Ziemassvētku grinči. Gribat atņemt svētkus.
Jā, es tieši tā.
Un tad, nu, es atkal ieteiktu tad jau drīzāk meklēt jaunu svētku pieredzes un radīt sev jaunu svētku rituālus, jo es skaidrs, ka mums tie svētki ir vajadzīgi, mums svētki ir jāsvin. Bet, manuprāt, tā prātīgi padomājot, mēs tomēr varam atrast jaunas skaistas pieredzes, kas neprasa tik milzīgs materiāls ieguldījumus, bet sniedz mums kādu gandarījumu. Un, nu, tas varētu būt arī, piemēram, katru gadu kāds noteikts koncerts, uz ko cilvēki aiziet, vai ģimene aiziet, vai piemēram, nu,
kopīgs vakariņas vienkārši.
Kopīgas vakariņas vai piemēram, piedalīties arī šobrīd jau paliek diezgan populāri, ka folkloras ansambļis veido, teiksim, tos latviešu tautas senos rituālus, teiksim, bluķu vilkšanu, vai arī, nu, tie, kuriem atkal ir cita ticība, tie var doties atkal uz savu draudzi. Man liekas, ļoti svarīgi, jā, tur tajā svētku sajūtā, ienešos svētku sajūtu ar tām nemateriālajām lietām un pašiem sev radīt rituāls, kas mums rada gandarījumu prieku.
Un naudu iedot citiem.
Bet ir par to sajūtu, domājot, nu, jā, tikko Jāna teica, nenozakt to svētku sajūtu, un varbūt ir tā sajūta, kad iededzot tās lampiņas, kādam tā sajūta rodas, vai es zinu personīgi cilvēku, kas saka, man tiešām patīk uzdāvināt kaut ko kādam, man patīk domāt par to cilvēku ilgstoši un meklē to piemēroto, tas ir mans svētku
Tas ir saprotams, ka lampiņas patīk, nu kā, nu, tas asociējas ar noteikti, pozitīvu pieredzi, ļoti plašās pieredzes kaut kādās sfērās, sākot ar grāmatām bērnībā, ģimenes svētkiem bērnībā, pēc tam visās kinofilmās ļoti skaisti parāda to visu, vai ne? Un, nu, tev jau ir tā pieredze, nu, protams, ka tas savā ziņā ir tā kā nosacījuma refleks un nesliktā nozīmē, vai ne? Un kāpēc to neizmantot un nelikt lietā? Nu, ja, es nezinu, man būs grūti atrast droši vien kādu cilvēku, kam tas pie īstām nepatīk. Vai ne? Nu, pat ja viņš kaut ko tādu saka, ja mēs paskatīsimies, kādi ir objektīvie viņu mērījumi, emociju nozīmē, pilnīgi noteikti tajā brīdī, ka tu no kaut kādas tumsas simboliskā vai reālā nozīmē ieeji pie skaisti Ziemassvētku gaismām rotātas mājas, nu, tev būs tās pozitīvās emocijas, un pat ja cilvēks to nolieks, tad objektīvie mērījumi to parādīs, ja jautājums, kā to vislabākajā veidā, lai viens otram nekaitētu īstenot.
Runājot par Ziemassvētkiem un pamazām noslēdzot šo sarunu, vai mēs varam teikt, ka ir tādas, nu, kategorijas, kurās vairāk mēs varam pirms svētkiem domāt, lai tos bezatkritums Ziemassvētkus, nu, cik nu iespējams radīt, proti, vai tas ir runājot par ēdienu, vai tas ir runājot par dekorācijām, vai tas ir runājot par eglītēm, dāvanām jau piesauktajām, kur jūs, prāt, ir tajā kritiskākie posmi?
Es divas mēģināšu. Iet uz veikalu pēdušiem, burtiskā nozīmē, bišķīt iekost mājās, lai nenopirkt pārāk daudz ēdienu, nu, tā triviāla lieta, kam daudz piekritīs, bet ir atkurš īsteno, un aiziet uz veikalu agrāk, lai varētu darīt to mierīgi, jo tajā brīdī, kad tu esi ierobežot resursu situācijā, un tas ierobežoto resursu parasti nozīmē laiks, ka tev ir maz laika, tad tu mazāk racionāli domā, tu spēj mazāk plānot, un tādā brīdī, kad tev tagad jāiepērkās svētkiem, tad drošāks risinājums ir nopirkt vairāk, vai ne? Nu,
lai nepietrūkst, vai ne?
Lai nepietrūkst, jā. Un tas būtu kā risinājums divas šīs lietas.
Jā,
ne? Nu, viens, ko es ieteiktu, būtu tāda laicīga plānošana, jo plānojot mēs arī esam mazāk izšķērtīgi, un tad mēs tomēr jau to ilgtermiņā paskatāmies, ko vajag. Un vēl ir vienošanās, jo, piemēram, nu, ar ēdienu, ja ģimenes svin kopā, tad tiešām katrs atnes savu kalnu, bet atkal, ja mēs vienojamies, ko kurš atnes, tad jau mēs arī samazinām to pārtikas atkritumu daudzumu. Mēs tomēr, nu, vairāk viņus tā kā varam apēst. Un tāpat arī vienošanās par tām dāvanām, jo, piemēram, īpaši bērniem, protams, patīk saņemt dāvanas. Un tad atkal pieaugušie varbūt var kaut kā vienoties, kaut kā koordinēties, ka tās dāvanas ir, piemēram, tam bērnam iepriecinoši, bet, teiksim, ka tie pieaugušie varbūt norunā kaut kādu vienu kopīgu lielāku dāvanu, kas viņu iepriecina un kas viņam arī ilgāk noderēs nekā daudzas, teiksim, lētas tādas, ko viņš kāda bija mērījuma, man liekas, ka tad bērns jau tāpat pirmā mēneša laikā jau viņam tā rotaļlieta vairs nav vajadzīga.
Un varbūt uztaisīt Facebook grupu pēc Ziemassvētkiem, kur mainīties ar tām dāmām. Jo tas, ka tev nav vajadzīgs un tev nepatīk, nenozīmē, ka kādam citam nevajag.
Ok, jā, dzimusi ļoti laba ideja. Varbūt skatīsimies, kā mēs to varam realizēt pēc svētkiem. Nu, ko, tošām, cerams, nepazaudēsim, protams, to svētku sajūtu un to, ka mēs varam viens otru iepriecināt, bet atkal neaizšausim tajā otrā grāvī un nestresosim paši, meklējot izmisīgi dāvanas, pārbagātīgas galdas, kur pēc tam varbūt arī mēs sapratīsim, ka patiesībā ne mums tas garšo, ne mums tik daudz vajag. Priecīgs svētks jau ļoti laiks novēlēšu jums abiem. Paldies jums par dalību šajā raidījumā. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas vadītājs profesors Ivars Austers un vidas inženieru zinātņu doktora ekodizaina kompetences centra pārstāvja Jana Simonovska šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmie. Raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs mūzikas redaktors Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums veiksmīga diena un uz tikšanos jau rīt!